И на линия е Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Включихте ли се днес в протестите?
Да, аз всеки път започвам с това, че ние участваме в протестите. За съжаление, обаче, честно казано, аз днес съм много разочарован, защото станах свидетел на това, което се стремяха да постигнат голяма част от управляващите, пък и от опозицията в парламента, бих казал. Да. Тоест едно разделение на българския народ, едно каране на групи, които протестират. В крайна сметка, поне за мен е абсолютно необяснимо, защо, да кажем, така наречените студенти, защото те не са само студенти, но
така,
основно тези, които искат оставка на правителството, така очевидно се разделиха по какъвто и да е начин с хора от КНСБ.
Така.
Което е много странно, защото да се разграничиш от синдиката е нормално. Те са символ на всичко това, което го има и в парламента вече през последните 20 години. Тоест там няма нещо по-различно, но хората, които днес бяха на площада от името на КНСБ, тоест нормалните хора, които се трудят, работят, не трябва да бъдат противопоставяни на студентите, и някой очевидно имаше изгода от това нещо. Може би управляващите, може би опозицията, но това е едно продължение на събитията, които видяхме в събота. Тоест, едните протестират в Пловдив, другите контрапротестират в София или демонстрират, или не знам аз. Но очевидно проблема е доста сериозен. Разделението сред българския народ е много голямо и може би това е нещото, което искаха управляващите най-вече. Тези, които са на власт, като имам предвид тези, които са в парламента, не само самото правителство и подкрепящите ги партии, ми и ГЕРБ.
Казвате, че обществото е разделено и това е видно и с просто око. Не е необходимо да си специалист, за да го установиш. Защо, кой и как провокира така, че обществото да се раздели до такава степен, че да има вече пълна непоносимост, в това число и между приятели, близки, семейства и така нататък? Какво провокира тази злоба и тази омраза?
Това е нещо, което така се е проявявало и 90-те години. В началото,
точно така, в началото на прехода и сега пак.
Очевидно, първият извод, който можем да направим, е, че преходът не е завършил, даже напротив, той не е прополовен.
Да.
Тоест, може би нещата са отново там, където са били преди повече от 20 години. На второ място, разбира се, ролята на всички политици. Обърнете внимание, през последните, може би, 7-8 години, всички партии, които се изредиха в парламента, ни обясняват едно нещо. Ние не бихме се коалирали с този или с онзи. Ние ще бъдем категорична опозиция на този или онзи. И се стига до абсурдите, в които една и съща партия като управляваща се държи по един начин, като опозиция по друг начин. Какво точно имам предвид? Тоест, може да се види сега с БСП, например, които въведоха полския данък, като управляващи по време на тройната коалиция, официалната тройна коалиция. След това критикуваха полския данък, сега още нямат конкретна ясна позиция. Тоест, в България политическите партии се доведоха до състояние, в което ако са управляващи, разсъждават и мислят по един начин, ако са опозиция по обратния на управляващите начин, а не според идеологията, не според програмата, не според убежденията, т.е. политиката в България се изчерпва. Това е смисъл на политиката, т.е. да се търсят общи решения по някои въпроси, които съвпадат с това, което е обяснявано на избирателите по време на предизборните кампании. Но това е загърбено от нашите народни представители. Обърнете внимание, при ГЕРБ е същата работа. Защо ГЕРБ не намалиха ДДС-то на лекарствата, след като имаха възможност да го управляват? Сега изведнъж обаче говорят точно обратното. Същото беше с детските надбавки и така нататък. Т.е. абсолютно непоследователни позиции, само и само за да са обратно на управляващи. Оттам тръгва целият проблем. Това е едно настройване, което се наслагва чрез медиите в обществото и така години наред. Това е резултата. Единственият начин ние да тръгнем по-напред е първо да възпитаме децата си по начин, по който разсъждават в нормалните държави. Тоест да дебатираме, да дискутираме, да обсъждаме и да търсим общи решения по определени въпроси. Тоест не толкова да наблягаме на различията, да търсим някакви прилики.
Много е важно това последното, което казахте. Напълно съм съгласна с вас. Но според вас, възможно ли е големите парламентарни партии да седнат и да се разберат по главните проблеми на държавата и обществото. Не казвам доктрина да направят. Ясно, че в такава изострена ситуация доктрина не се прави. Но само два примера за бежанците и да определят срок до следващите парламентарни избори. Според вас, възможно ли по тези два пункта да се разберат?
Според мен е абсолютно възможно. И не мисля, че това трябва да бъде консолидация само на двете най-големи парламентарно представени партии. Може би трябва да е по-широка консолидацията.
Ама тя ще се получи, господин Тоцев, само за секунда, тя ще се получи по-широката конфигурация. Ама трябва най-напред те да седнат, тези, които са в парламента, разбирате ли, защото от тях зависят нещата.
Вижте, ние веднага след изборите призовахме за широка коалиция. Тоест, така? За едно така експертно управление между БСП и ГЕРБ, като идеята беше не министрите да бъдат излъчени от двете партии, те да бъдат независими хора. Независими чисто политически, разбира се, имам предвид от гледна точка на това, че да не са вързани с партийно членство, да не са част от това наслояване на разделението, за което говорихме преди малко.
Така.
И по този начин щяха да изолират така ДПС и Атака. ДПС са, за нас мисля, че няма никакво съмнение, те са национални предатели, Атака са една по-скоро фирма, която изпълнява интересите на своя лидер, на своя председател и нищо друго. Това ще да бъде полезно за България. Ще да доведе до успокояване на обстановката и най-вече те трябваше да управляват, например, до евроизборите, когато да се проведат избори 2-1 за национален и европейски парламент. Това е една нормална практика, например, дори в Германия, където, знаете, доскоро за канцлерския пост спореха бившия канцлер Ангела Меркел и нейния финансов министър Штайнбрук, който беше кандидата за канцлер на социал-демократите. Тоест, напълно нормално, напълно логично. В тази ситуация ние щяхме да имаме един кабинет, който да предлага определени решения, които да се дискутират в парламента. Те нямаше, тези управляващи нямаше да разполагат с изкуствен комфорт на мнозинство, подсигурено от партии, които са излъчили правителството. Т.е. щяхме да станем свидетели на дебати и може би именно на това търсенето на общи точки в самата политическа програма. Т.е. правене на компромис, да, правене и на политика. И според мен това е абсолютно възможно, ако лидерите на тези две партии по някакъв начин се преглътнат вътрешните комплекси.
Там е големия проблем според мен, че дори лидерите вече до такава степен лично се мразят, че не могат да седнат на една маса. Но замисълът на големите партии, имам предвид ГЕРБ и БСП за съботните митинги, според мен се реализира. Доказаха, че основните политически играчи са те, а ефектът от протестите не е променил статуквото. Защото избори сега няма да разсекат възела от противоречия и последните социологически проучвания го показват. Какво се случва с малките, периферните участници, господин Тоцев?
Не съм сигурен доколко периферните участници са толкова малки.
Колкото малки, големи са, по-малки сте. Нека да ни кажете ясно
какво
се случва при вас и на какво могат да разчитат вашите избиратели.
Ролята на по-малките политически субекти в всяка една политическа система, която представлява парламентарни избори, т.е. преразпределение, хич не е толкова малка. Много често сме правили свидетели как партия, която има най-малко представителство в парламента, се оказва изключително важна. Т.е. тук отново опираме просто до изкуството, наречено политика. Колкото до това какво се случва с нас, аз, знаете моята оценка за социологическите проучвания, ние с вас сме ги коментирали. Имаше две социологически проучвания през последната седмица, едното беше на Института за модерни политики, което дори не помня процента, който ни даде, около 2 беше, но същия този институт излезе на социологическо изследване една седмица преди изборите, да, когато ни даваха 0,9.
Да.
Кога точно да им вярваме? Нали, след като ние малко по-късно доказахме, че всъщност сме...
Ясно, дайте да не се връщаме назад. Кажете от тук нататък какво правите вие в тази ситуация?
Ние,
много конкуренти ви се появиха във вашата ниша.
Не, конкурентите не са в нашата ниша.
А в чия?
Защото политологията разделя националистите на два вида.
Така?
Едните партии са национал-консервативни, такава партия е нашата, другите са национал-популистки. Тоест, те използват доктрината национализъм, за да прокарват популистки идеи. Кажете ми, каква е разликата между Николай Бареков и Волен Сидеров? Вие да чувате някаква разлика в посланията им, които отправят в момента, гледайки чисто като политически лидери. Това е откровен популизъм, нищо друго. Подобно разделение, между другото, специално в националистическата ниша, ясно се вижда и в Европейския парламент. Там има една група на Европа на свободата и демокрацията, част от които сме и ние, чрез евродепутата Слави Бинев, знаете за обединението ни, идейното ни обединение с ГОРД. И втората част от така националистическите настроения се представляват от лидери като Мадин Люпен, които не членуват в същата група. Точно заради това. Тоест, ние не предлагаме на всяка цена това, което искат обществото да чуе. Ние предлагаме това, което ние разбираме като добро за България. Пример, сайт Белена е много подходящ. Знаете, нали, този проект, поне до преди няколко месеца, може би година, се радваше на голяма подкрепа в обществото, преди да е ясно какво това представлява. Ние поехме за наша кауза да обясним на хората, че това в момента не е изгодно и ние не смятаме, че трябва да се строи на този етап АЕЦ-Белене. За сметка на това обаче, партии като Атака, т.е. изцяло популистки, говореха точно обратното. Пречупвайки го през националистическата доктрина, едва ли не, че трябва да бъдем да построим АЕЦ-Белене, за да бъдем независими, което не е съществено и не е реално, защото ставаме все по-зависими от Русия и то това е видно и с Южен поток. И с изобщо енергийната стратегия на България, особено при тези управляващи, но и при предишните не беше по-различно. Тоест, това, което искам да кажа е, че ние не сме популисти и мисля, че много добре обясняваме нашите политически послания на нашите избиратели. Знаете, все пак телевизия скат.
Защо тогава по социологическите проучвания не успявате да вдигнете рейтинг? Сега не говорим за една или две агенции, говорим за всички. Всички ви дават горе-долу едно и също.
Всички дават около 2%, което...
Под 2. Е на под 2 ви дават. Но добре, това е без значение, дали е около 2 или под 2, няма значение. Кажете ми, защо хората не ви подкрепят така, както бяха започнали да ви подкрепят малко преди изборите, веднага след изборите и след това се настана някакво оттегляне?
Не съм съгласен. Аз мисля, че хората ни подкрепят даже много повече, отколкото по време на избори. И ще ви задам един контравъпрос. Защо повечето медии никога не съобщават резултата на НФСБ, който се дава по някакви такива предварителни социологически проучвания? Просто се пропуска, особено националните медии. Ние много пъти сме говорили, че Радио К2 постъпва изключително коректно спрямо нашата партия, но
абсолютно.
Забележете, националните телевизии нарочно пропускат. Значи те дават резултата на партия. Ето, хващам се във връзка с едно от социологическите проучвания, мисля, че беше точно това на Института отново за модерни политики.
Да.
Те съобщават, например, резултата на партии, които в това проучване имат по-нисък резултат от нас, но нас ни пропускат. Това
е нормално, те си съобщават собствените резултати за тях самите. Острето, това е една от агенциите.
Другото, което е показателно, е представителната извадка, която е много лошо.
Да.
Реално тя няма как да обхване сегмента от тях, нас са големите градове. Не е изненада и не е лъжа за никого. Ние сме по-силни в по-слабо населените места. Там почти не се мери.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Национален фронт за спасение на България.